Gepleyen Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdiýodan men, Ýogşun Anna Gurban alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okolanlaryň başyny öňkü tutsaw, döwlet näsel çağadan aral ýardyň atlan çap eden habarmy çekýä. Hazaryň suw çekilýä. Aşgabatyň daşky urşaw aladalary art ýardyň atly habarmy hem iň köp okolanlaryň ýokary başynda dur. Aşgabatyň Atamurat Niýazow şaýorynyň uğruna bolan ýol Ulu hadisasında iki adam helak oldu. Hakimiyetler paxta yığımında mecbur rahmetten peydalanılmağını tədi belentliklere çıkarıyor. Aşgabatda güpeyen grup veriyen ustalar tutsak ediliyar diyen atlan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen bagyrlykda öz pikir garaýyşlaryňyzy yazmaňyzy, birliklerinizi aýtmaňyza çağıryaryz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň diýýärsiňiz. Türkmen häkimiýetleri adatça bolşýaly ýurtdaky meseleler çözmäge howlukman raýatlaryň habar almak, habar bermek mümkinçiliklerine garşy göreşlerini dowam etdirýärler. Bu ýagdaý hususanna Güpeýen ulancylaryň sanynyň barha köpelmeginiň arasynda güpeýen ussalaryna edilýän basyşlaryň barha artdyrylmagyna görünýär. Temany kärdeşim Gödöl dowam etdirýär.
Türkmenistanda VPN ulancılarının sani ve kurnayıcıları edilen bası şartlar internetin izgiderli petiklenmeyi Türkmenistanda VPN hizmetlerine olan istilek arttırıyarka hekimetlerin yürüdüyen gadağınçılıkları hem izdirlamaları ustaları gizliğini işlemeye mecbur ediyar ve tökülçülüklü yağda yataliyar. VPN kurnayıcıları aşkavatta yine de tutsak ediliyar kaybirleri 15 günlük azatlıktan mahrum ediliyar. Bu arada haber veriyen haberçıların sözlerine uğraya internetin petiklenmeyinden aylanıp geçme için mümkün çilik döredýän hyzmatlary bilen öpçün edýän hünärmenleriň sany adalýar we olar gizlenlikde işleýär. Olaryň serhesap bolmagyna garamazdan howpsuzlyk gullyklarynyň işgärleri käde olaryň käwirini anyklamagy we tutsak etmegi başaryar.
3-nji oktýabrda tutsak edilen ussa howpsuzlyk gullyklary tarapyndan hile bilen tutuldy. Ol polisiýa bölümine saklanýar. Oňa 15 gün tutsaklyk we 15 000 manat jerime verildi.
Dip adının efirde agdalmazlığı şerti bilen gurrun veren çeşmelerin bir aytti. Azatlık radiosu çeşmelerinin hopsulluğunu öpçün etmek maksadı bilen tutsak edilen ustanın adını ve tutsak edilişinin beylikli cekmeceklüklerini çav etmekten saklanyar. Bu aralıkta blokirlemeden aylanıp geçmeye mümkinçilik beriyen VPN'lerin meşhurluğu yurtdartyar. Yadırkı zaman arıgıtnaşık seri iştelerine şol sandı mobil telefonlarına hem islek köpölyer.
Resmi işleyen dukanlarda müstörlöre durly telefonlar hüdürlenýär. Mysal üçin iPhone 20 000 manada satylýar we adamlar olary satyn alýarlar.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursy boýunça 20 000 manat 5700 amerikan dollarynyň gowrak bolýar. Gymmat bahaly ara gatnaşyk enjamlaryny satyn almak olaryň işlemegi üçin zerur ara gatnaşyk şertleriniň bolmagyny hem talap edýär. İnterneti berk çäklendirýän ýurtda VPN hyzmatlary internete pätkelçiliksiz girmek üçin ýeketek mümkinçilik berýär. Azatlyk bilen gurrundaş bolan ulanjylaryň söýlerine görä Yurtta işleyen yeketek IMA Messenger'ından pidalanma uçin hem köpçülük Android programmasında işleyen telefonları ulanmalı bolyar sebebi iPhone uçin yine de VPN gerek bolyar. Yurdun hakimetleri ilatın interneti ulanışına doğru gözökçülük etmeğe sinan şiar hopsalı kullukları petiklenen VPN ulgamlarına girme uçin hizmatları öpçin ediyen hünermenleri izgiderli hiyatiyette tutsak ediyar. VPN hizmatlarını grup veriyen ustaların izarlanma ulan birlikte VPN ulancıları hem basış attında galiyar, devlet işgärlerinin ve okuwçylarynyň jüwi telefonlaryny barlamak ýaly ýetgiderli geçirilýän çärelerden daşary ýokary okuw jaýlarynda muallimlerden VPN ulanmajakdyklary hem sosial ulgam sahypalaryna girmejekdikleri barada dilhat alynýar. Batırçlara qaramazdan hedirki zaman texnologiyalarının ötüşü, mağlumatın petiklenmeginden aylanıp geçmek önce mümkinçiliklere de öz təsirini yetirdi. Xabarçılar yerli hünermenlerin kəbir petiklenen VPN ulgamlarının bloklarını ayırmağın usullarını hem öğrenyanlığına aydarlar. Türkmenistan halkarı quramalar tarafından düzülyen metbuğut ve internet azatlığı sanavlarında yıl-yıldan en pes oranlarda duruyar. 2022 yılda dünyanın en hayal ve en qımmat interneti olan yurtlarının biri olmağında qalyan Türkmenistan interneti en köp bloklayan yurtların ilkinci onluğuna girdi. Türkmenistan'da qarışsız neşirlerin web sahipaları işeyle hem Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube yali esası sosial ulgamlar enchi mail veri. Petikli saklan yarışı ulan aprel ayında yurtta ICQ Messenger hem petiklendi.
Kepdenin zeminin leyarsınız. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığının adını götürüyen Hayır Sahavat Kadınası'nın hesabına sağlık güzergesini alıp bilecek çağalar, dine üç arka varlığına arası çıkan çağalar olmalı. Eğer de neyasal çağanın yakın hosarlarının arasında son 10 yıllıklardaki iktisadi kıyınçılıklar, giyin eğren işsizlik ve korrupsiya, neçe ulen bağlanışıklı ayıplamaları arasında türme basılan adam bar olsa, ol çağa bu kiyili kömeği alıp bilmeyer deyip azatlığın havarçısı havar veriyor. Türkmenistan'ın Sağlığı Orayış ve Derman Senagatı Ministerliği azatlığın bu mesele boyunca düşünür Sorapya'dan katını cevap vermedi. Azatlığın yerli havarçısı bilen kuruluşun önkü tutsağı doğu yürek keserli ağıtığının atasının baştan geçiren benlilik sebepli beyleki hovonlarlığı metes çağalardan ağla tutulup kömüğü metes neyasa hükmünü alıp bilecek kömüğünden kesilenliğini gurrun verdi. Bu kömök üç arkasında hiç bir adam türme tutsakluğunu bulmadık rayatların çağalarını degişli deyip ödünü Teğç Mehmet Yakubov deyip tanıdan Türkmen Vasıl rayat havarçıyımı da etti. 60 yaşı koluylan rayatın tasdiklamanı vura. Onun doğu yürek keminden ezir çekken 5 yaşlı ağıtığı atasına 1998 yılda 25 yıl bundan odol neşe ayıplaması esasında kesilen iş sebepli Hayır Sahavat Kazınası'nın beriyen sağlık becergesi kömeğini alıp bilmeye. Teğç Mehmet Ağa'nın pikirçe devletin yaş sağalardan hatta bebeciklerden Garratalarının ya da bavalarının eden yalınışlar için aralmağı düğününün aklap olmayacak zat olup görünüyor. Mağlumat için edilse Türkmenistan son 10 yıllıklarda sevitte ilatının can başına layıklıkta inken tutsoğlu yurt adını eye vollu ve tutsoğların çağalarının sağlık gözergesinden kesilmeğinin neyse neyse çağanın ikvalını tesir edecektiğini aytmak kıyın.
Men Türkmen aş etrafına özüm yalı mayıp atıklayan çağalı odol kutusokların 30'a kol oyunu biliyarın. Maddi mümkünçülükleri bulmansan dine sonki 2 yılda oların 14'sünün öz çağalarını toprağı bermeye mecbur bolonuklarına şayiat boldum.
Deyip Teğç Mehmet Ağa etti. Önkü tutsok tutsokları hem bir ayaktan sürüp bulmayanlığını, oların kevirinin pulunun köptüğünü hem sözüne koştu.
Kevr odalı kutusoların pulu köp olurun arasına öz nesav avtuklarını öz hasaplarını becerdip bilyenleri hem yok del. Her kimin maddi yağdayı, rızkılı dürlü. Yönü hedir kişirtte garip düşün adamların has köpülönlüğü hiç kime sır del.
Deyip sökvettaşımız yurtta resmi taydan boyun alınmayan gariplaşma prosesi varada aydılayanları kıytaklayın tasdik etti. Şeyle de önkü tutsav çağalar hastahanalarını dine neyasağın yatmak için verilen yerlerin mutluğunu gurrun verdi.
Dermanlar doluluğuna çağanın ene atasının hasaplarını alınıyar. Derman hanalardaki dermanlar gımmatkara vazardaki valyuta kursunun satılıyar. İçerki aylık günlük yağdayı belli zat.
Deyip Radyanın sökvettaşı çağın yasaklığının eli yuka maskalılar için ullukan kıyınçılığı öğürleyen nüvarada münnen önkü yıllarda gelip olsun mağlumatları yine bir gedek tasdik etti. Onun sözlerine göre pediatr vuraşlar hem bebeklerin ya da çağların en ataları ak kalatlarının cüylerini köpürek pul kıstırmasa neyasal çağa kovu seyretmeyerler.
Eger sowgatly vraç tapsaň bagtyň getirdigi, emma lukmanlaryň hem bilimlisi tas ýok, olaryň käbir çağalary doly barlaman Türkiýada rus telekanallaryna reklam edilýän dermanlary ýazyp berýärler.
deyip radyanın sökvetde şaytdi. Türkmenistan yapık yurt olan son baydilyanları yerine varlamak ya da yurdun sağlık resmilerinden düşünürüş almak mümkünçülüğü adatlıkta yok. Şeyle de sökvetdeşimiz Türkmenbaşı'da lukmanların oyan ne doğru diyanlı sebepli sağlık yağdayı yaramazlaşan. Neticede kaytadan becergalmak için askavada kidilyan çağaların köptüğünü. Paytaxtdaky lukmanların käbir ýagdaýlarda näsel çağalara berilen gymmat wahal dermanlaryň olary öldürip hem biljekdigini duýdurýanlygyny gürrüň berdi. Mundan başga öňkü tutsaw ýurtdaky ýaşaýyş durmuş şertleriniň 1990-njy ýyllaryň aýagyndaky bilen deňeşdirilenek hem has agyrlaşanlygyny, korrupsiýanyň has giň ýaýranlygyny we köp adamyň maskalasyny eklemekde uly kynçylyk çekýänligini aýtdy. Türkmen metduatının anıklaştırman yazmağına göre 2021-nji ýylyň mart aýyna döretilen gaznanyň milli we daşary ýurt valyutasyna açylan bank kasaplaryna gelip okşayan teriştelerin möçörleri artýar. Yurt raýatlary, dürli edara kärhanalar we şereketler gazna öz seriştelerini iyiderli geçirip duruyarlar. Emma devlet eçiliğinin hakimiyet duvatta ayratin alınan ve dıyınlısı götürgülenyen bir adamdan başka hayır sakavut için seriste geçiren rayetlerin adları ağdalmaya. Aydılmağına göre Kurban Ulu Berdi Muhammedov prezident gözipesinde işlen dövrünü yani kadir der. Öz aylığının bir bölüğünü hayır sakavut gaznasının hasabına iyiderli geçirip duruptur. Yönü bu gazna şu neçenli neçe teriştenin geçirilenliği, ol teriştelerin nekili harçlananlığı, nevut gaz girdecilerinin harçlansınına aydınlık bulmayış yali aydınlaştırılmayar. Metduotta keselli çağaların bir neçe çılsırımlı operasiyasının malileştirilenliği aydılsa da, bu kili kömögü mətəs çağanın neçedigini, oların özlerine gerek kömögü ya becergini hasan ya da neçe vaqttan alıp bilecektigini bilmek mümkünçü olsa, Sağlık Ministerliğinin bu mesele boyunca sorulan sorulara cevap vermezlik sebepli hazırlıkçı görünmeyer. Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyna geçirilen soňky halk maslahaty barada halkyň pikirleri bilen dowam etdirýär. Türkmenistan geçen ayın ayağını nöbetdäki halk maslahatını geçirdi ve sıyınçıların köpüsünün pikirine göre öz tarihini yaşullar maslahatı hem deyilip adlandırılan ve olurku prezidentlerin şahsiyet kulplarının güyüşlendirilmeğini İlatın yaşayış, durmuş şertlerinin yıl yıldan yaramazlaşmağını öz oluşlu rol oynayan kurumu yurdun 3. prezidentini Türkmenistan'ın kahramanlığının adın dakılma ulen öz vazifesini devam ettirdi. Azatlığın yerlerde kavarçıları bu maslahat varada il içinde edilen fikirleri öğrenmek için dürlü işlerde işleyen, dürlü arayışlı adamlar, sinçlerle sökvette sorular. Azatlık yurtta fikirini açık aydıp metduotta çıkış edip bilmeyen rayiyatların fikirlerini senzura etmeden halka yetiriyor. Kurban olup Berdi Muhammedow 32 ýyldan bäri ýaşullar bilen maslahatlaşyp ýurdun möhüm meselelerini çözüp bilýärs diýeni ýalan söz diýip adatlygyň habarçysynyň halk maslahaty baradaky soraglaryna jogap beren raýat aýtdy. Onuň sözlerine görä, şu 32 ýylyň dowamyna geçirilen halk maslahatlaryna ýekeje gedegem halkyň problemasy soralmady. Diňe öňünden taýýarlanyp goýulan postanowlenie bi. Bu halk maslahatı değil. Eysem tiyatrda koyulan spektakl. Bu spektakllarda öňünden spektakl teksti berilýär. Artistler hem öňünden berilen sahna oýunyny dol öwrenip, soňundan tomoşaçynyň öňüne çykyş edýärler. Bu halk maslahaty hut şeýle maslahat diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu hili pikirleri ayrı-ayrılıkta gurluşulan, bir-birini tanımayan beylikli adamlar hem aýtdylar. Sitatı. Halkın pikiri 32 yıllap dinlenmedi. Problemalar has köp ve gün-günlen köpölyär. Soňky geçirilen maslahatda ýekeje problema hem aýdylmady. Diňe öwünjirip magtanmakdan başga zat bolmady. Sitatanyň soňy. Sitatanyň başy. Bu maslahatda problema çözülmän hem bir-biriniň eden işlerini öwüp her pudokdan taýinlanan adamlar arkadagyň ýeten tepkitlerini magtap, ony has höwesleniýärler deyip yaşayıcılar aytti. Adatlığın ortaya kuvvetlisi hakimiyetlerin halkın kalan öylüğüne değil, ey hem halk maslahatına çağırılan, yani berk saylanıp seçilen, o yerde çıkış etmeli edilen ve ellerine sözlecek sözleri yazılıp verilen adamlara hem ananmayanlıklarını. Şu sebepten bu maslahatın Gönü yayılımda halka yetirilmeyenliğini öne sürdü. Statanın başı. Misal için 32 yılda halk maslahatı geçirilen olsa, ol maslahatı ne için gönü yayılımda korkulmayarlar. Benim fikrimçe, vuduruk şol yaşlıların içinden bir turup, problemalar aydıp başlasa, gönü yayılımdan ayırıp olmaz onu neyip yaşayıcı bu maslahatın kim işe yazgıda. Montaj edilip, kov kesilip biçilenden son efire verilenliğini, halka yetirilenliğini aytti. Siz kov sin edip borun. Halk maslahati nekili montaj edilya. Oturun tomosatçıların çapak çalışlarını, oların arkadağın avrayını, mertebesini kaldırmak için mavi ekranın, televizyonu arkalı halka yetirilisini görün. Berde ulus oru var. Sin etseniz deyip adatlığın sökvettaşı sözünün üstünü yetirdi. Yaşayıcıların yeri halk maslahatına katnaşayan yaşurlara 4000 manat meçverini soğut verilenliğini, zarlı oturan çinovnukların kimbesinin para horluktan kazanca ediyenliklerini, şol sebepten can edip çapak çarpıyanlıklarını, can verecek gali kıyırıyanlıklarını öne sürdü. Emma adatlığın bu edilenlerin ne derecede hakikata kavat geliyenliğini yerine varlamak, resmilerden düşünür sormak mümkünçülüğü herlikçe yok. Adatlığın sökvettöşlerinin biri adamların halk maslahatına halkın problemleri varıda gurrun edilmeğine karışmayanlığını, Sebebi bunun katı yöntemlik olacaktığını öne sürdü. Onun fikirse halkın problemlerini dine prezident değil, has aşağıdaki emirlerler, şehir hakimleri, prokuratur işgarları, kadiyet, hatta en yönüköy hakimlik işgarları hem dinlemeyer.
Bu yurtta problema yazılan arda hiç açan seyredilmeyer deyip anonimlik şartını gürleşen rayet köp adamın inni bu şiiri masalatlara seyretmeyenliğini, olordan peyda yoktuğunu, bolcak zatların hemmelere önünden bellediğini hem sözüne koştu. Yurdun beylikü bir sevtini işleyen havarçimiz bilen gürleşen yaşayıcı hükümetteki oturan üyedini övdürmekten başka hiç sade bilmeyer deydi. Onun pikirçe masalata vatnaşak adamların ehlisi elekten geçirilyer ve oların oturacak yerleri, hayz fırsatlarda yerlerinden turmalıdığı, neçe Çavat el çarpmalıdığı yığınaktan kanyon keskitleniliyar ve repetisiye geçiliyar. Yığınağı feretsen adamların hiçbir artıkmaç hareket ediyeni görünmeyar. Din ellerindeki bloknotu bir zatları yazıyarlar. Meni gıdıklandıran zatlar talipler için ellerindeki bloknotları bir zatları bellep alıyarlar ya da yazan oluyarlar. Oların tutuş yığınağın devamını neme yazıyanlıkları belli del. Geçirilen yığınağı uzak vaqt dinlep olunok. Sebebi edilen gurrunlar halkın hali yağdayı varada del. Bir topar kazanılmadık neticeler kazanılan edilip aydılıyar. Hakimiyet ini yalan sözlemek enliğine girdi deyip yaşayacak etti. Yaşayıcıların biri hakimiyetler halkın hali yağdayı bile nem için gıdıklansınlar. Olur dine öz bəhvedini biliyar. Yurtta inni neme oğurlap olur diyen pikir var dedi. Onun pikirçe hakimiyetlerin sadı halk bilen duşuşmak istemeliliğinin sebebi eğer de halka öz pikirini aytmaklığı ruhsat berilse, halk söz alatlığına çıkarılsa, Onunla bu hakimiyetin neçe vaqt uzak oturacağı belli. Yaşayıcıların kəviri eğer yığınağı çağırılanlar öz haqiqi ediyen pikirlerini aydıp bilyen olsa, bu hili yağdaydı yurttaki yağdayların azdı olsa qoğulğu tarap özgörüp bilecektiğini inanıyar. Yurt içindeki problemaları çözmek isleseler ilki bilen parıxorluğu yatırmalı bulurdular. Hakimiyette oturanların ehlisi diyen yali işlerini tavsırmalı bulurdu. Halkın ağzı korkutmak bilen yumduruluyar. Yığınakta ol problemalar açılsa da halk has umidde bulurdu deyip adatlığın sohbetteşlerinin biri parıxorluğun açacan burada da övürlenliğini, kazanıldı deyilen neticelerin kalptığını, adamların hal yağdayını yığınakta oturanların ehlisinin bilyenliğini öne sürdü. Onun pikirçe problemler açık aydılıp anık çözgüt gözlense, yurtta bir üytgöşmeler bolup başlardı. Yöne hedir, halkın hali yağdayı gittikçe peseliyar. Ağzıvelik düğümünden kutarıp bariyar. Eğer problemler açık çözgüt gözlemeğe geçilmese, yurt gittikçe garip kalır. Yurdun içinde bolyan zatları aç açan aydıp şol problemleri düzeltmeğün derine bir topar yalan sözler aydılıyar. Halkını aç açan çözgüdün bolcağına karışmayar deyip anonimlik şartını gülüşen yaşayıcı adamların öz meselelerini ehli yerde Tarif verip çözecek olyanlığını, şunun başka çıkılığı görmeyenliğini aytti. Bu pikir anlattığın önkü aylarda geçiren pikir sorumlularını hem aydınlar bulup duy.
Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyna geçirilen halk maslahaty baradaky halk pikirleri esasında taýýarlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Halk günni ähli ýerde para berip ýol alyp bolýanlygyny ananýar. Garip halk kösenýär. Yurt şu gidişine gitse onunla Türkmenistan'ın geleceği yok deyip köp meseleni para horlukta uğrayan yaşayıcı pikirini devam ettirdi. Onun pikirçi uzak möhletli çözgüt gözletilir, para horluğu aradan ayırıp ekli meseleleri açık çözmeli. Para horluk bari yerine dine yalan mağlumatlar verirler. Neticesi kurulunlar ediler. Problemler hiç kaçan çözülmez. Açık kurulun maslahat edilmeginden korkyanlarının sebebi eger beyledilse hakimiyettekilerin ehleti iş yerlerinden gün türme uğradılmalı olarlar. Olar korrupsiya ımıklı gömülülür. Hakimiyettekiler dine öz cüvlerini alade diye. Halkı düğününün pikir etmeyerler deyip yaşayacak etti. Adatlığın sökötdöşlerinin kaviri odal pikir sorulanların aydan dağıtlarını kaytaladı ve kıyıska çaydılarını olar problemaların üstünü yapmanın çözgüt değerliğini, yurdu ütködüp vurmak için korrupsiyanın kökünü doğru kovlamölüğünü, çağları yağışlığından yalan sözlemeyi öğretmeyi bes edilmeliğini aittiler. Sitatı, yurdun dolanırlısını düğünden ütkötmeli, yurdun liderini övmek, yalan sözler aitmek, ol bir akmaklık, yığınakta oturanlar, sağda halk, ehlisi bu aydılayan sözlerin yalanlığını bilyer deyip bir yaşayıcı bir yerde 2 yıl netice çıkarıp bolyanlığını. Ya adamların ağını şol derecede pes, ya da halk şeyle bir korkuda yaşayar. Şu sebepten bir doğru söz hem aydılmayar deyip bolcaklığını öngörürdü. Onun pikirçe bir yağdaydı yurtta hiç bir ösüş kazanıp bolmaz. Türkmenistan'ın halk maslahatının ya da yaşullar maslahatının mezliyetleri dine bir kazanılığını aydılayan üstünlüklerin mağıtılmağı. Problemlerin inkar edilmeyi ulenler. Eysen prezidentin ya onun siyasatını kollayan beylik adamların sıyılaklanmağı. Yani onların yönöki halktan has tapağıtlandırılmağı bilen hem adamlar kemsi diyer deyip yaşul aktivist Nur Muhammed Kanaf fikir ediyor. Mağlumat için ayrılsa, Zafar Murat Niyafa verilen ömürlük prezidentlik durumu hem sol vakti Dışarı İşler Ministri ve Vice Premier Boris Şihmuradov'un teklif etmeğine şu hili gururlülü el çarpılayan meclise verilipti. Bu gedekki meclis yurdun 3. prezidentine Türkmenistan'ın kahramanlayan adın dakılmağı ulen tarihe girdi. Sinçilerin kaviri Serdar Berdi Muhammedov'un kakası Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un 2009 yılda ilkinci gedek kahramanlık adı teklif edilenine eden sıpahçılığını hem etmenliğini belirledi. Adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan yasayıcıların kaviri kahraman niyen adın hiç bir mesele çözmeyenliğine aitti. Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un ya da beyleki yalancıların sıylaklanmağı samsıklık. Öz özlerini övüp öz özlerine sıylak veriyarlar. Kahraman adını nakyarlar. Bur kelle sığmacak zat. Kahramanlık yurda nemi kömüge diyer deyip adatlığın bir sökvettesi halk maslahatındaki sıylak paylansı vardı nemi pikir ediyersiniz deyilip verilen soruğu soru gülen cevap verdi. Adatlığın sökvettesilerinin cevaplarını korku meselesi hem bir neyse gedek yağıtlanıp geçirli. Halk hakikattan hem korkudu. Çalı yüklüşük öl pikirin aysan türme basyarlar. Hatta dışarı yurtlardaki aktivistler hem getirip basyarlar. Bu dağıtları görüyen halk dini korkuda yaşayar deyip yaşayıcı korkuyunun yurtta ulu mesela uğurlarını varada odala edilen pikirleri kaytaladı. Onun pikirçe polis işgarları halkı silemeyar. Hatta onların dilinin halk kur sürü maliyen yali sözleri hem eştip bolyar.
Eytim halk yönüköy adamlar bu hili yağdaydı neyme çıkılığı görüyar. Bu soruğa cevap verenler köp adamın hedir yeketek çıkılganı daşarı yurtlara gidip şol yerlerde edilen kazanç bilen maşgalasını eklemekte görüyenliğini aittiler. Hedir halk şundan başka çıkılığı görmeyer, hatta yurdun düzelmeğine hem karışmayar. Tevi hakimiyetin haçan bolcağı belli del, yurt şu yalan sözler bilen devam eder, hiçbir ütköşme bolmayar deyip adamlar gurrun ediyer. Karışsız metbuğat yurdun içindeki problemaları ilgiderli açıp görkü diyer. Yüde çıkan problemanı çözmeye giderek yurttaki problemaları açmak isteyen adamları gözleyerler. olaryň aladasy problema çözmekden, adamlaryň agdyny ýumdurmak diýip adatlygyň töhbetde şaýtdy. Öz adynyň aýdylmazlygyny soran ýaşaýjynyň pikirçi ähli problema halkyň pikiri, hatda häkimet bary dedilýän pikiri hem açyk we dogry aýdylsa, bu ahyryna ýurdun ähli problemasynyň çözülmegini alyp geler. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan synçylaryň aýtmaklaryna görä, häzirki Türkmenistanyň halk bilen häkimetiň arasyna gatnaşyklar Sowet döwründäkiden we hatda Saparmurat Niyazow döwründäkiden hem düýüpli tapawutlanýar. Sowet döwrüniň soňky ýyllaryny her gyklaly bir dinleýijimiziň aýtmagyna görä, kolhozyň ýyl aýagyna ýygnagyny berk tanqydy çykyş etmäge taýýarlanan iki mugulymy köýüp barýan Putyovka bar diýip aldap kurort gurudypdyrlar we ýyllaryny gysgaly ýygnak geçiripdirler. Häzir beýle adamlar ýokmy diýen soragy ýerli synçy Niyazowyň dolandyryşynyň soňky ýyllarynyň we Uluberdi Muhammedow häkimet başyna geçen döwründen bäri ardyr şikayet eden öz tanqydy pikirlerini aýdan adamlar kurortu däldi. Adından 15 sutka tutsuwxana iwerliýär diýip jogap berdi. Niyazow 1990-njy ýyllarda halk bilen käni güni duşuşmadyk hem bolsa, wilayetlere aýlanyp görüp hiç bolmanyna dikuçurda halkyň umumy ýagdaýlaryny öwrenirdi. Ýerli häkimlik wekilleri gorkunjyna türkmen maşynyň uçup geçýän ýerlerindäki öýleri we beýleki binalary, ýollary awat edip goýurdylar diýip synç aýtdy. Ýöne ol mundan öňki iki prezidentiň hem daşynyň gorugynyň ören berk bolanyny aýtdy we muny olaryň birinjiden Allahynyň barlygyna inanmaýan ýaňlyklary, ikinciden diňe öýlerini söýýän adamlar bolanlygy, üçinciden halkdan gelýän garaşylmalyk soraglara jogap berip bilmezlikden gorkmaklary bilen düşündürdi. Olar erkin jurnalistlardan hem gorkýardylar diýip synç aýtdy. Anonimlik şertinde gürleşen synçynyň sözlerine görä bar bolan kynçylyklary häzirki prezident hem bilýär, öňki prezidentler hem öňet bilýärdi. Meseleleri ýerine çözdürmäge hem türkmen ýoly başçysynyň ähli mümkinçiligi bar diýip synç aýtdy. Bu meseleleri, problemalary hut prezidentiň öýüde çözmek islemeýär diýen çaklamany öňe sürdi. Bu pikiri ýagny meseleleriň bilkasdan çözülmän saklanylýanyny, ýagdaýyň bile görä çylşyrmlaşdyrylýanyny aýdanlar öňem bolupdy we beýleki pikiri esasan Niyazow bilen işleşen, onu gowy tanyýan adamlar öňe sürýär. Ýerli synçy çözülmeýän meseleler ýurdu, halka bähbit getirmeýän iri taslamalara harçlanýan döwlet ferişteleri, ol ferişteleriň öňki prezidentleriň we häzirki prezidentiň garyndaşlaryna getirýän girdejiler bilen bagly diýen pikiri öňe sürýär we muňa olaryň Aşgabatdaky we onuň töwregindäki köşk ýaly öýleri, sport maşinleri, emlekleri delil diýer. Bu umuman çözgütden, keseli gizleseň onuň netijesi soň emele gelen ýagdaýy äşgär edýär. Keseli wagtyny bejermek iň dogry çözgüt diýip adatlygyň beýleki bir söhbetdeşi özüni Serdar Ataýew diýip tanadan pedagog aýtdy.
Gepliýär Adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyna geçirilen halk maslahaty baradaky halk pikirlerini dinleýärdiňiz. Uluberdi Muhammedow özüniň boş, hyýaly başlanyşlary netijesinde oğlu Serdara döwüp bolmajak. Tas dargan Türkmenistany miras edip berdi. Ulu welaýat merkezi bolan şäherleriň, etraplaryň oğullar hakta gurrunam yok. Durmuş maksatlı binaları, yolları, ağız suyu meselesi tassın doğru dargan yağdaydı. Onu düzeltme için herkı prezidentin maliye seri istesi yok. Ol meseleler için milyardlarca doğrular gerek. Kara yollar, ağız suyu deskaları, mektepler, harvaları öy, yara gülen üpçün etmek, transport meselesi, energetika, içerki elektrik geçiriciler, gaz geçiriciler doğru dünyalı tədilenip kurulmağı mətəş deyip, adatlığın söhbetdeşi halkın enni 50 dolar bilen 250 dolar arasındaki aylığa zıncıra danglanyalı olup zähmet çekmegi halamayanlığını öňe sürdi. Onun pikirçe halk maslahaty halkın hal ýagdaýyny öwrenmek, goglandyrmak üçin näle diňe Berdim Hömmedowlaryň şahsyýet kultuny beýgeltmek üçin ulanylýar ýa-da ulanyljak bolunýar. Adatlygyň habarçysynyň söhbetdeş bolan adamlarynyň sözlerini sallanyp ýazmagyna görä. Hatta enni iýli ýaşulsy diýilýänleriň içinde hem iki çäk gurulşylanyny bu çärelerden tagtawitli mihmanhanalardan gaty ýadanlyklaryny aýdýan adamlar bar. Çölgüt barydaky soragy jogap beren pedagog diňe halk häkimiýetini döretmek gerek. Diktaturany ýok etmeli. Erkin valyuta, dünya derecesindeki rehmet takı vermeli. Pağtanın, buğdayın ve beylek oğuzuluk önümlerinin satın alış bakalarını dünyanın birce narıklarının derecesinde keskitlep erkin bakadan satın almalıydı. Şeyle de Serdar Atayhun pikirce gaz, nevit kimye, elektrik energiyalarından giriyen daşarı yurt pul serişteleri halkın ruhsatı esasında karşılanmalı. Biderek taslamaları sarp edilmen halk bekvitlerine gönüktürülmeli. Oku, bilim puğdu hem gariplik aradan ayrılandan son tövlevli sisteme geçmeli. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistan'a geçirilen halk maslahaty barada halk pikirleri esasında tayyarlan gepleşigimizi dinlediniz. Eýsem bu mesele barada size näkili pikir garaýyşlar bar. Bize pikirlerinizi, belliklerinizi ýazsaňyz sizden minnetdar bolardyk. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmalı hem hayş ediyoruz.